WooCommerce 10.5 atjauninājums ir īpaši vērsts uz performance un scalability, jeb veikala jaudu un mērogojamību. WooCommerce 10.5 ir iznācis burtiski tikko, 2026. gada 3. februārī. Šis ir nozīmīgs atjauninājums, kas vēl vairāk nostiprina platformas pozīcijas liela mēroga e-komercijā. Pirmais. Jaunā analītikas dzinējs – Scalable Analytics. Lielākais jaunums ir pilnībā pārstrādāta analītikas datu apstrāde. Kāpēc tas ir svarīgi tev? Ja tavā WooCommerce internetveikalā ir tūkstošiem pasūtījumu mēnesī, iepriekš analītikas atskaits varēja padarīt administrācijas paneli lēnu. Tagad dati tiek apstrādāti efektīvāk, neietekmējot mājaslapas ātrumu, ļaujot tev zibens ātrumā pārskatīt pārdošanas rādītājus. Otrais – multi-package piegādes uzlabojumi. Beidzot ir uzlabots veids, kā pircējiem grozā tiek attēlot sūtījumi, kas sastāv no vairākiem iepakojumiem – pakām. Tagad tava WooCommerce internetveikala klientiem ir daudz skaidrāks skats uz to, kāpēc un kā viņa pasūtījums tiks piegādāts, uzlabojot uzticamību pirkuma brīdī. Trešais – Interactivity API paplašināšana. Turpinot 10.4 versijā iesākto, arī 10.5 versijā Mini Cart un citas groza funkcijas darbojas uz jaunā Interactivity API. Ieguvums tev! Tas nozīmē, ka groza satura atjauninošana notiek acumirklī, bez visas mājaslapas pārlādes un ar ļoti gludām animācijām, radot modernas aplikācijas sajūtu tavā WooCommerce internetveikalā. Ceturtais. Administrācijas paneļa ātrdarbība. Ir veiktas neskaitāmas optimizācijas, lai uzlabotu to, kā ielādējas produktu saraksti un pasūtījumu pārvaldības logi. Tavs un tavas komandas laiks tiek ietaupīts, pateicoties mazākam gaidīšanas laikam. Sasniedz jaunus pārdošanas rekordus ar WooCommerce 10.5, jaudīgāko un ātrāko e-komercijas dzinēju tava biznesa izaugsmei.